So klompe jaar gelede is ek genooi om 'n paar dienste te gaan hou in die suidwestelike dele van Engeland, in die distrik van Cornwall. En ek het daar op 'n dag het hulle vir my 'n afspraak gemaak met 'n baie bekende persoon. Hy was die moderator van die gebied van die Methodiste kerk van daardie area. En toe ek by hom aan huis kom saam met die predikant wat my soontoe geneem het, toe vra hy vir my net 'n paar vrae. En sy eerste vraag vir my was, wat is jou naam? En ek het dit vir hom gesê. En toe vra hy vir my 'n tweede vraag, want hy het toe gehoor ek kom van Suid-Afrika af, wat is jou definisie van herlewing? En toe sê ek vir hom, ek glo daar is verskeie aspekte van herlewing wat belangrik is, maar as ons prakties daarna kyk, is die definisie van Charles Finney dalk 'n goeie definisie vir 'n kind van die Here, waar hy gesê het dat herlewing is niks anders as 'n nuwe begin van gehoorsaamheid aan die Here Jesus nie, maar in elke facet van sy lewe. Maar as 'n mens praat van korporatiewe herlewing, dan is dit iets heel anders, waar God 'n land besoek of 'n gebied of 'n gemeente vir dae of vir weke of vir maande op 'n slag. Toe sê hy my, ek verskil van jou heeltemal oor wat Charles Finney gesê het. Ek sê, ek weet, die Methodiste kerk en vooral die kerk in Engeland glo nie soos wat ons glo vandag in Suid-Afrika nie, want hulle glo geweldig baie sterk en is vasgevang in die soewereiniteit van God. As God iets wil doen, dan sal hy. Totdat God iets kom doen, hoef ons niks te doen nie. Toe vraag ek vir hom, maar meneer, kan ek vir jou 'n vraag vra? Wat is jou definisie van herlewing? En toe sê hy vir my, dit is Jesaja 64, waar Jesaja gesê het, ach, as jy maar die hemel wou skeer en wou neerdaal. Toe sê ek, ek stem met die 100% saam, dis seker die beste definisie vir herlewing, wat in die Bybel opgeskryf is vir u en vir my. Maar kan ek vir u 'n vraag vra? Wat beteken die woord ach, as jy maar? Hy sê, ek verstaan nie wat jy bedoel nie. Ek sê, wat staan daar geskrywe met die woordjie ach? Wat beteken dit ach? Is dit dan nie 'n uitroep van Jesaja, 'n verlange uit 'n hart wat dors, dat God iets sal kom doen nie? En daarom is daar 'n verlange in die hart van die profeet, toe hy gebid het daar die definisie van herlewing, en gesê het, ach, as jy maar die hemel wou skeer en wou kom neerdaal om vir ons te kom besoek, kan ek vir u 'n vraag vra, wat doen u hier in Engeland om die ag in die harte van u kinders op te wek, dat elke gelowige in Engeland weer 'n verlange sal hê dat God vir ons sal besoek soos in die dae van ouds? Hy sê niks nie. Ek sê, miskien was dit die rede waarom God my gebring het al die pad van Suid-Afrika, om vir u te kom vra, wat kan u doen om u mense voor te berei vir herlewing? U sien, wanneer ons praat van herlewing, dan praat ons van God se heerlike teenwoordigheid, die heerlikheid van God wat skielik neerdaal op 'n gebied of 'n gemeenskap of 'n kerk, of selfs deur 'n huisgesin soos by Tuckingmill in 1814 jare gelede, of selfs 'n individu. Maar wanneer ons praat van God se teenwoordigheid, dan kan ons dit vanmôre of liewer vanmiddag verdeel in drie verskeie dele om dit vir u te verduidelik. Die eerste is die alomteenwoordigheid van God. En nou u weet waarvan ek praat, want God is deur sy gees in u hart vanmiddag. Hy is ook so in my hart hier teenwoordig. Hy werk ook so in Pretoria of in Johannesburg of elke ander land van die wêreld gelyktydig, want hy is alomteenwoordig deur sy gees. Dis een van sy attribute. U weet waarvan ek praat, as ons sê God is deur sy gees alom teenwoordig. Maar dan praat ons van die aangekweekte teenwoordigheid van God. Wanneer 'n mens 'n spesiale diens beplan, soos hierdie of 'n konferensie, 'n paasnaweek, dan beplan ons dit saam en ons verskry verskeie persone om saam met ons te bid, dat die Here vir ons nog iets in hierdie dae sal kom doen. En daarom is daar 'n uitroepe uit u hart uit vanmiddag en vanmôre en elke dag wat sal kom, dat God tog op 'n manier die hemel sal skeer ook in die naweek, en vir ons sal kom besoek, dat ons van sy teenwoordigheid gewaar sal word. Dan kom God in sy groot genade, en hy kom besoek vir ons in hierdie naweek, en ons word so bewus van hom. Maar is asof ons maandag, as ons wegry, die teenwoordigheid van God hier achterlaat, en het gaan aan met ons lewe soos normaal, dis aangekweek vir 'n paar oomblikke, of 'n paar dae, of selfs 'n paar weke. Maar dan praat ons in die derde plek van die bewustelike gemanifesteerde teenwoordigheid van God. Wat die Here soos Jesaja gesê die hemel skeer, en soos oor 'n donker wolk oor 'n gebied kom hang vir dae en vir weke en vir maande, en waar mens ook al mag beweeg in die strate van die gemeenskap of by die kerk of by die huis, dat die mens al gewaar word, God is daar. Soos daar die tannie uitgeroep het in die Hebridees jare gelede, toe sy saam met my gebid het gesê het, François, maar God was hier, God was daar, God was oral gewees, sê sy. Ek sal dit nooit vergeet nie. Gaan ons in die danssaal, dan is God daar. Stap ons in die kombuis van die huis, dan is God daar. Loop ons in die strate van Barwas, dan is God daar. Maak jy saak waar ons beweeg nie, God is net skielik daar, en almal ervaar sy teenwoordigheid, en weet God is hier. Dis wanneer ons praat van herlewing, is wanneer God die hemel skeer, en bewustelik op ons neerdaal, en vir ons besoek, in herlewingskrag. En jy weet, die geskiedenis is vol van verhaaltjies wat jy kan lees, wat ek brand om vir jy te vertel vanmiddag, waar God skielik neergesak het, op 'n gemeenskap en mense se lewens verander het. Hoe alkoholis met een gebed in die Weskus tot bekering gekom het en vrygemaak is. 'n Vrou vasgevang in die sonde van die ander seksgeslag in een gebed vrygemaak is. Wanneer God skielik op die toneel opdaag, verander alles in 'n oomblikse tyd. En een ek probeer vir jare en vir maande, maar ons kry dit nie reg nie. So ek wil vanavond, of vanmiddag vir die vraag om saam uit te lees, 'n paar verse uit Jesaja hoofstuk 64, en daar is 'n vraag wat leef in my hart vir u en vir my vanmiddag, en dan miskien 'n tweede vraag en 'n derde vraag, as ons tyd ons gaan toelaat, soos wat die Here op ons hart lê. Die vraag wat in my hart leef, jy sien ek het 'n heel ander boodskap voorberei vir vanmiddag, maar van vanmôre af na Dominee Dani gepreek het, het asof die Here al meer en meer 'n vraag in my gemoed laat opkom het. En die vraag is, waarom, as God dan vir ons beloof het, dat hy vir ons sal besoek, en vir ons sal seën in herlewingskrag, is daar dan geen deurbraak van God nie? Jy sien hier in Jesaja hoofstuk 64 vind ons 'n belangrike gedeelte. Dis die uitroep van die profeet toe hy geroep het tot God met 'n hart wat brandende was en dorstend en verlangend na herlewing, en dat God weer sy aangesig en sy teenwoordigheid bekend sal maak onder sy volk en sy mense. En daarom het Jesaja uitgeroep en gesê, ach, Here, as u maar die hemel wou skeer en wou neerdaal, dat die berge voor die aangesig van God sal wankel en nasies weer voor God sal bewe. Jy sien ons leef in 'n tyd glo ek in Suid-Afrika waar ons die vrees vir God heeltemal verloor het. Dink jy nie so nie? Ons het 'n volk geword in Suid-Afrika wat ons vrees vir God heeltemal verloor het. En daaroor gaan ek met u so 'n bietjie later gesels in vanmiddagse diens. Maar die vraag as God dan deurgebreek het in Jesaja 64 op so 'n wyse in die Ou Testament en die Nuwe Testament is dit in die kerkgeskiedenis dat sy aangesig bekend gemaak is en mense voor God gebewe het in tye van herlewing, waarom is daar dan geen deurbraak vandag in Suid-Afrika nie? As die Here Jesus dan vir ons sê in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3 in die woorde van Paulus, dat God vir ons geseën het vanuit die hemel, met al die geestelike seëning wat beskikbaar is in die Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha, dat uit daardie rots wat gekleef is vir elkeen van ons vloei daar 'n stroom van lewende water, sê Jesus, al die geestelike seëninge wat een ek nodig het die kant van die graf in Suid-Afrika, is beskikbaar in Jesus Christus. Waarom is dit dan so? dat daar so min van Jesus in my lewe, en deur my lewe, en in my gesin, en deur my gesin, en in my gemeente, en deur my gemeente, en in Suid-Afrika sigbaar is. Waarom is asof God die hemel gesluit het bokant ons in Suid-Afrika, en al daar die gebede van sy kinders, vir dae en vir maande, hoeveel dae van gebed en vas gaan ons nog heen in Suid-Afrika, maar is asof daar die hemel toegesluit word bokant ons in Suid-Afrika, asof daar geen deurbraak van God kom nie. Waarom is dit so? Asof die hemel heeltemal soos 'n simbaal geword het, wat kliphard is, en God glad nie aandag gee, aan die gebede van sy kinders, en die geroep daarvan nie. Jy weet, ek kom in een gemeenskap na die ander in Suid-Afrika, en ek vind dit precies dieselfde, reg oor Suid-Afrika. Mense wat opgewonde is, en enthousiasties is oor wat God vir ons kan doen, en makro gemeentes, en die technologie van die dag, en televisiekanale, en geld wat beskikbaar is, en verskeie ander opgewondenhede van die gemeente, maar is asof daar net nie 'n deurbraak kan kom nie. Hoeveel boodskappe moet nog gepreek word hierdie naweek in Suid-Afrika, en sondag na sondag van die kansels af in Suid-Afrika, sonder 'n bewustelike deurbraak en teenwoordigheid van God op 'n korporatiewe vlak in Suid-Afrika. Maar wat van u en my as individu? U sal vir my sê, Franso, maar ek verstaan wat jy sê, daar moet 'n oomblik aanbreek dat God die hemel sal skeer en Suid-Afrika weer sal besoek. En die vraag of hy dit gaan doen so vlak voor die koms van die Here Jesus, is 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Maar die feit dat Jesus weer sal kom en sy wederkoms op sigself, is die laaste groot herreiging wat die aarde sal skud en sal tref en wat ons sal ervaar. Van der duisende sal gered word, en saam met Jesus gaan, sê die Bybel. Dit is die laaste erlewing. Maar sal God Suid-Afrika weer besoek, vlak voor die koms van die Here Jesus, is die vraag. En as ons sê ja, waarom is daar dan geen deurbraak vandag, na al die gebede van Godse kinders nie? Waarom ervaar u en ek as individue, nie daar die geestelike seëninge wat Jesus vir ons beloof het, in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3, maar ook in hoofstuk 3 vers 20 nie. Waarom leef ons sulke krepel en krippel en gebrekkige geestelike levens? Een val en opstaan lewe, sondag na sondag, kry ons 'n inspuiting by die kerk, maar hou net tot maandagmorgen. Waarom is daar 'n worsteling met sonde, maar geen oorwinning nie? Waarom is daar nie 'n deurbraak en 'n groei van die gemeente soos in tye van herlewing, waar die kerke weer volgepak sal word nie? Waarom leef huisgesinne vasgevang in sonde en televisiekanale en seepies en al die ander gemors van ons tyd? Hoekom is daar nie 'n deurbraak nie? Jesaja het dieselfde vraag vir God gevra, in sy gebed toe hy geroep het na God. Ag Here, as u maar die hemel wil skeer en wil neerdaal. En toe antwoord hy die vraag, beginnende by vers 5, en hy sê die volgende, hy sê die eerste rede waarom God nie kan neerdaal nie, en waarom die Here nie die volk kan besoek soos in die dae van ouds nie, is as gevolg van die sonde van die volk, in vers 5 staan daar geskrywe. So Jesaja sê as gevolg van ons het gesondig teen God, daarom kan God nie neerdaal en die volk kom besoek en hulle lewens en lot kom verander nie. Jy weet daar die woord sonde in die Bybel is 'n baie interessante woord. Het verwys na die woord shata, wat beteken ons het die merk gemis. Ons het geskiet, maar ons het verkeerd gemik en daarom het ons die merk gemis. As ons die merk mis met 1 graad, dan mis ons die merk. Iemand het eendag gesê vir Dr. Charles Stanley in Amerika, het vir hom 'n opname gemaak, en toe sê, dominee, ek is 99% seker, ek is gered, en ek gaan hemel toe. Toe sê Charles Stanley vir hom, my vriend, ek wil vir jou sê, jy is 100% ongered, en jy gaan hel toe. Want as jy nie weet 100% verseker dat God in jou hart is, dat jy wedergebore is en jy ken vir Jesus, dat jy hemel toe gaan nie, dan is jy ongered en jy gaan hel toe, want jy moet dit weet. En daarom sê die woord Satan gevolg van die sonde van die volk, ons het die merk van God gemis.
Ons is God se standaard heeltemal verbygeloop. Ons weet nie presies wat God van ons verwag nie. Kyk maar na die land Suid-Afrika. Kyk maar na al die kerke van Suid-Afrika. Kyk na u eie huisgesin se lewe vanmiddag en kyk na u eie hartstoestand vanmiddag. Hoe dikwels daar is wanneer ons God met ons praat en ons is nie gewillig om te gehoorsaam nie. Ons die merk van God vir ons lewe mis. Is dit nie waar nie? Ons het die merk vir God gemis. Beteken ons is van die teken af. En ons kom kort vir die doel. Dit waarvoor God vir u en vir my geskaap het. Dis wat Jesaja gesê, daarom kan God nie kom nie. Want u sien, God kan sonde nie sê nie. God het in sy boek vir ons een standaard neergeskrywe en hy verwag vir een van my om daar volgens te leef en te wandel elke facet van ons leven. Ons vind soveel verhale daarvan in die Oude Testament waar God een specifieke woord gegee het en die volke daarna geluister en besef, maar dis nie wat ons graag wil hoor nie, die boek so 'n bietjie weggeskrywe, ons eie richting begin volgens eie dinge gedoen. En dis precies wat vandag gebeur ook in Suid-Afrika. Kom ons vat maar een aspek van Godse woord. Julle mag die Sabbatdag nie onheilig nie. Waarvan praat jy vanmiddag? Wat het dit met Jesus se kruisiging te doen? Op Goeie Vrydag. Nou praat jy met ons oor die Sabbat. Oor die Sondags onheiliging. Ek praat nie met jy daar oor nie. Al wat ek vir jy wil wees, God het in sy boek gesê, julle mag die Sabbatdag nie onheilig nie. Dis Godse gebod, dis Godse woord, dis wat hy van die volk verwag het in die Ou Testament. Jesus het nie verander in die Nuwe Testament nie. Dis Godse dag. Kyk hoe lyk Godse dag vandag in Suid-Afrika. Dis 'n speelplek en dis 'n sportaktiwiteite en al die winkelsentrums is volgepak in Suid-Afrika, Sondag na Sondag. En dan verwag ons en sê, Here, dat hy tog die hemel sal skeer oor Suid-Afrika, besoek vir ons te midde van die politiek en die ekonomie. En Here, kom seën vir ons met herlewing, kom verander ons lot. God sê, my kind, ek hoor wat jy vra, maar ek kan dit nie vir jou gee nie. Want jy is besig om my standaard vir jou te mis. Sonde, of dit nou die sonde is, bewustelik of onbewustelik, dit maak nie saak nie. Al wat ek vir u wil sê vanmiddag is, as God van u iets verwag, en u doen dit nie, is u ongehoorsaam, en dan sondig u teen God. Nie teen 'n gimmick nie. Nie teen die een of ander ding wat rondflout in die lug hier in Suid-Afrika. Of miskien ek het gehoor van God, ja, hy die hemel en die aarde geskape, maar hy is liefdevol en genadig, dit is so. Maar God het 'n sekere standaard neergesit en 'n teken daar gestel en gesê, dis hoe ek wil hê my kinders, julle moet lewe. En elke slag as jy vandaar die merk af gaan lees, ons in Deuteronomium 28 en ander gedeeltes, en sê, God, ek sal my rug op jou draai as gevolg daarvan. Maar kom ons kyk in die tweede plek, wat is die gevolg daarvan? Wat sê Jesaja, wanneer ons sondig teen God en die merk mis, ons eie kop begin volg en wegdryf van die Here af, of ons nou bewustelik teen God sondig of onbewustelik, dit maak nie saak nie. Wat sê Jesaja in vers 6? Hy sê ons kleed het geword soos 'n besoedelde kleed, want al ons geregtighede sal verdor soos blare. Waarvan praat hy? Hy praat van ons selfgeregtigheid, ons eie geregtigheid. Hy praat van daardie puntende mense lewe wat ons bereik, as ons droog gemaak het en God nie gehoorsaam het, as God moet ons praat nie, dat ons ons self begin regverdig en eindelijk vir God verduidelik, waarom ons dit nie hoef te doen, of dit nie nodig is in my lewe nie. Want ek bid mos Here, maar ek gaan mos kerk toe, ek lees daarom so nou en dan my Bybel, moet toch nou nie so eng en witties met my wees nie, almal op 'n Sondag gaan na daar die supermarkt toe, om daar iets te gaan koop. Maar God sê my kind, dis nie wat ek vir jou sê nie. Maar jy sien die oomblik as ons droog maak en begin sondig teen God, of dit nou ongehoorsaamheid is, dit maak nie saak wat dit is nie. Ons begin God se merk mis.